بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بأعلى فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 59. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو بالله خير زين 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 الله سبحانه وتعالى زين 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 محمد صلى الله عليه وسلم زين 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 in dieser Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, welches den Namen trägt, das Erlangen der koranischen Botschaft von Sheikh Farid Ansari rahimahullah. Und der Sheikh und ich begrüßen euch im islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakir bima sabak. Fama zilna ikhwata al-iman al-islam ma'a mas'alatin aradaha al-sailu على مصنف الرسالة، كانت مسألته كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين. قال: اسأل نفسك، يا نفس هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم فسوف تتمكن من تجديد دينك، لأن من عرف ربه معرفة صحيحة وعرف القرآن معرفة صحيحة جدد دينه. وبدأ المصنف التعريف بالقرآن لأنه السبيل لمعرفة الرحمن، فقد عرفنا ربنا تعالى بآياته ومخلوقاته، بآياته الشرعية، فلا سبيل لمعرفة الله عز وجل بغير المنهج الذي نزله الله على أنبيائه ورسله. وكذب من يقول الله عرفوه بالعقل، هذا كذب. كم من عقول ضلت وزلت وابتعدت، فهناك من عبد البقر، هناك من عبد البشر، وهناك من عبد الدنيا بعقولهم. إنما نقول عرفنا ربنا بآياته ومخلوقاته، بآياته الشرعية أي المنهج الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله، كتوراة موسى التي أنزلها الله على موسى، وإنجيل عيسى الذي أنزله الله على عيسى، والقرآن الخاتم الذي أنزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عرفنا الله أيضا بمخلوقاته، الآيات التي بثها الله في كونه، سماوات وأراضين وجبال وسهول ووديان ونباتات وطيور وحيوانات وخضروات إلى آخره، تلك المخلوقات، ومنها أنت أيها الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ والعقل مخلوق من خلق الله، فعن طريق العقل الذي يستضيء بنور الوحي يتمكن الإنسان من معرفة الله عز وجل. فإن بعد العقل عن الشرع وبعد العقل عن الوحي يضل ويذل. فبدأ التعريف بالقرآن لأنه السبيل لمعرفة الرحمن، ثم انتقلنا بعد ذلك للتعريف بالله تعالى بعد أن عرفنا القرآن. وكان أول مدرج في التعرف على الله مدرج الخالقية، أنه خالق وأنا مخلوق، أنه مالك وأنا مملوك، أنه مدبر لأمري ويعلم ما يصلحني، فسعادتي في تنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. فالمدرج الأول مدرج الخالقية، إن أنت مخلوق وهو خالق، وده هيقودك للإلهية، أنه المعبود الذي يستحق العبادة لأنه خلق وملك ودبر ورزق سبحانه. وده هيقودنا للتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما بينا. وكانت دي البلاغات الأولى التي وقفنا أمامها، وبعد كده انتقلنا للبلاغ الثالث. يعني كان في بلاغ أول التعرف على القرآن، البلاغ الثاني التعرف على الرحمن من خلال الآيات، البلاغ الثالث بقى التعرف على الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فأشرنا فيما مضى من لقاءات على مفهوم الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وأن هناك عالم يسمى عالم الشهادة وده اللي في الدنيا، وفي عالم الغيب اللي هو يتعلق بالآخرة، وإن عالم الشهادة أنت مطالب فيه بإعمال عقلك وفكرك، أما عالم الغيب فيأخذ إلا عن الله أو عن رسله وأنبيائه، ولا مجال فيه لعقل، إنما المجال فيه لقال الله قال الرسول فقط. ما ينفعش أتدخل بعقلي في عالم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وقد أعلم بعضه الأنبياء ورسله حتى يثبت صدقهم فبينوه للناس، إذن لا يؤخذ إلا عن الله أو عن رسول الله. وضربنا أمثلة لذلك، عذاب القبر اللي بينكروا المنكرون من أهل الشبهات الذين تربعوا على موائد الغرب وأخذوا علمهم عن المستشرقين أعداء الإسلام، فبدأوا يطعنون في الثوابت، ينكروا عذاب القبر مرة، ينكروا نصوص السنة مرة بهواهم وبعقلهم. نقول يا قوم القبر من الغيب، الغيب ليس خاضع للعقل، إنما يأخذ عن الله ويأخذ عن رسول الله. فلما يعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نستعيذ من أربع عقب كل تشهد في الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، تيجي تقول لي ما فيش عذاب قبر. فلماذا استعاذ منه النبي وأمرنا أن نستعيذ منه إن لم يكن موجودا؟ هل يؤخذ عذاب القبر عن منصور الكيالي الجهول، أم يؤخذ عن الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ النبي قال خلاص، قال وده أمر غيب ما ينفعش فيه إيه بقى؟ العقل. عقل إيه يا أبو عقل؟ ده أمر غيب، لو أخذت كل شيء بعقلك أنت هتهدم الإسلام كله، مش الإسلام فقط، هتهدم جميع الشرائع السماوية. كما ذكرت لكم أمثلة سريعة، لو أخذنا بالعقل، الله في هدهد يكلم نبي ويروح لملكة بلقيس ويرمي عليها رسالة وينتظر الرد، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ويرجع يخبر سليمان، في عقل يقول الكلام ده؟ خلاص عقل إيه يا عم الشيخ؟ يقول لك خلاص نبطل قصة سليمان النبي الموجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، يبقى تنكر الشرائع كلها. الله، في نملة تكلم سليمان وتحذر قومها، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف حتى الأدب من النملة، بتلتمس الأعذار وعندها حسن ظن. هذا نبي عادل، هيعدي ربما ياخدش باله منكم الجنود تدوس عليكم فالحقوا نفسكم وادخلوا الجحور. العقل يصدق ده؟ على عقل منصور الكيالي وعقل ابو حملات اللي في مصر اللي اسمه ابراهيم عيسى وعقل اسلام البحيري المجرم الاخر في مصر وعقل عدنان ابراهيم الجهول لو مشينا على عقول هؤلاء على طول النهايه الالحاد والكفر. ما في دين، ما في دين، انهم اعملوا عقولهم في باب لا اعمال للعقل فيه، ده باب غيب يؤخذ عن الشرع، قال الله قال رسوله. يمر النبي على قبرين ويقول انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما كان يمشي بالنميمه واما الاخر كان لا يستبرئ من بوله. يجي الكيل يقول لك ما فيش عذاب قبر، يعني بتكذب النبي، يعني بتكذب الشرع. ما هو اصل ممكن للسنه، هو ما عندوش سنه اصلا. ما هو معنى انكر عذاب القبر يعني ايه؟ يعني بيمهد لانكار السنه ككل. وبعد كده كمان هيطعنوا في القران، هيطعنوا في القران خلاص، ويبدا بقى يحرف الايات بعقله. اصل مش ده المقصود. امال ايه المقصود؟ ابن عباس يقول في قول الله تعالى في سوره السجده، ولا في سوره السجده بتقول ايه؟ ولنذيقهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ابن عباس يقول لك العذاب الادنى عذاب القبر، الكيالي يقول لك لا ما فيش عذاب قبر. طب نصدق مين يا ربي؟ نصدق عبد الله بن عباس اللي اتربى على ايد النبي ولا يتكلم الا عن طريق النبوه، ولا نصدق الكيالي؟ بالله عليك نصدق من؟ عبد الله بن عباس حبر الامه وعالمها، اللي بيتكلم عن طريق تعليم النبي له، اللي عايش مع النبي والايات بتنزل عليه. خلاص كده؟ فدي قضيه خطيره جدا. يبقى احنا ابتلينا في زماننا بهؤلاء الجهلة البطلة اللي تربوا على موائد اللئام من المستشرقين أعداء الإسلام من أجل هدم دين الله عز وجل. ولكن كما أخبر الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فإحنا قلنا في حياة الدنيا عالم شهادة، اعمل عقلك فيه. عايزينك تكون طبيب مخترع مبتكر للأدوية والعلاج اللي يكون سببا في شفاء المرضى. عايزينك تكون مهندس مبتكر مخترع تعمل بنية تحتية للأمة في جسور وغيره وغيره، وتبدأ تبتكر لنا خلاص. ده لسه اليوم بقرأ كده اليابان عاملين حوض حديث عشان الوضوء، عقل ياباني مش عقل مسلم خلي بالك، عملوا حوض لدورة المية فوق عالي كده بالحنفية بتاعته، وتحت في الأرض في نفس الحوض في حوض تاني عشان غسل الرجل بحنفية أخرى، عشان كبار السن بدل ما يجي يتوضى ما بيعرفش يرفع رجليه، لا اتوضى عادي جدا تيجي عند الرجل تعمل ايه؟ تغسل من تحت. فين بقى العقل يا ابو عقل انت؟ بدل ما تفكر انت وتخترع لنا عمال تعمل عقلك فين؟ في الثوابت، وتهدم إسلام. ودي المشكلة الخطيرة، بدل ما يبتكروا ويخترعوا في الدنيا ويعمروها، لا شغلتهم ايه؟ هدم الإسلام، هدم الإسلام. فشغل عقلك بقى عشان تبتكر لنا وتخترع لنا. يعني انت تخصصك ايه؟ كذا، خليك في التخصص بتاعك وانتك فيه وابتكر، وسيب علم الدين للعلماء المتخصصين. وانت خليك في الدكتوراه بتاعتك، اذا كانت في السموم ولا البكتيريا ولا الفلسفه ولا في كذا، خليك فيها واخترع فيها وابتكر لنا، ابتكر لنا حاجه تفيد الامه. تجد واحد يقول لك شغلته طبيب في السموم، طبيعي مالك انت ومال الدين يا بتاع السموم؟ فجاي ينفي السموم وفين؟ في الاسلام، ويفسر الدين بهواء، مجرم. وهكذا عالم الغيب لا يؤخذ الا عن الشرع، قال الله قال رسوله، لانه لا مجال فيه للعقل. اوعى تقول لي عن عذاب القبر معقول برضه هتدخل لي عقلك؟ معقول ايه؟ قول منقول، قال الله قال الرسول، مش معقول. العقل خليه في الدنيا، انما امر الاخره وامر الغيب، عذاب قبر، نعيم قبر، حساب وبعث وميزان وميزان للاعمال وميزان لصاحب العمل، دي في علم الغيب لا يعلمها الا الملك. الملك قال خلاص سمعت واطعت، ما قولش ازاي وإلا هنهدم كل شيء. واضح؟ فإذا في أمور الغيب نأخذها عن الشر، في أمور الشهادة اشتغل بعقلك وابتكر واخترع وفكر واتنا فكر طيب يخدم الأمة. نيجي للشرع بقى، في آيات محكمات خلاص مش محتاج عقل، سمعت وأطعت. في آيات متشابهات هي دي بقى اللي فيها إعمال العقل، بس مين اللي يعمل عقله؟ العلماء. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، مش أي حد، اللي عنده آلات العلم يتقن لغة العرب وعنده علم بعلوم التفسير وعلوم القرآن وعلوم الآلة كأصول الفقه والقواعد الفقهية الكبرى، متقن للعلم، عنده علم بلغة العرب بنحوها وأدبها وشعرها ونثرها، عنده علم بتاريخ العرب والأنساب والشغلانة، هو أي حد يتكلم ويجتهد، وإلا كانت مرت على أي أحد. لا، فاللي يؤهل علميا هو اللي يتكلم في الأمور المتشابهة ويبدأ يجمع النصوص والأشباه والنظائر في الكتاب والسنة عشان يخرج لنا الحكم. فمش أهواء يا إخوة. رضي الله عن معاذ بن جبل عندما أرسله النبي لبلاد اليمن، قال يا معاذ بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. يعني إيه؟ يعني هجيب الأشباه والنظائر من الكتاب والسنة، القواعد الكلية، وابني عليها حكمي في المسألة اللي ملهاش حكم، لأن في مسائل مستحدثة ملهاش حكم في الكتاب صريحا خلاص، ولا حكم في السنة صريحا، لكن في قواعد كلية. المجتهد يعمل إيه؟ فيبدأ يجمع القواعد الكلية عشان يصدر حكما في النازل الحديث. مثال كده التدخين مثلا، ما فيش في القرآن نص يقول لك ان الدخان ايه؟ حرام، صح ولا فيه؟ هل السجائر ذكرت في القرآن؟ لا، كلام جميل. طب هل السنة قالت ان الدخان حرام؟ ما فيش نص في السنة يقول الكلام ده، صح؟ صريح يعني. طب العلماء قالوا ان الدخان حرام، يا جماعة جبتوا منين؟ صح كده؟ ما هو الدخان ما كانش على عهد النبي ولا كان معهودا عند الفترات الأولى. طب جبتوا منين الحكم؟ يقول لك أيوة، جبنا الحكم ازاي؟ احنا بنجمع الاشباه والنظائر. في حاجه اسمها عندنا في المصادر التشريع القياس، يعني قربها شويه. القياس الكوبايه دي تشريعا حرام، خلاص كده. فلو بعد مرور الزمان عملوا لنا كوبايه اختها بس لونها لون تاني، فنبص الكوبايه التانيه دي، هي دي اتحرمت ليه؟ قال لك عشان لو شربتها عقلك يضيع. طب الكوباية دي بتعمل ايه؟ برضو بتضيع العقل، يبقى دي حرام زي دي. مش بهوانة، ده بنصوص. فنيجي للدخان يا جماعة، والجماعة المدخنين ما يزعلوش مني لان بحبهم وعايز لهم الخير، فيحاولوا يبطلوا لله عشان ربنا يرضى عليهم. والله والله بحبكم، عشان كده دايما اجي عند المسألة دي وبخاف عليكم قوي، لان المسألة دي هتمنع عنك استجابة الدعاء، هتخليك مضطرب دائما. العلل والأمراض، سرطان الدم، سرطان الرئة، واسمه الموت البطيء بتظهر مع الكبر. والله يا إخوة، سرطان دم وسرطان رئة، حرق للأموال وتضيع قوت الأولاد. ده بعضهم قال عن المدخن إن أنت سارق، إنك سرقت رزق أقرب الناس لك، زوجة وأولاد، لأن المال اللي بيجيلك مش رزقك وحدك، ده رزق زوجة وأولاد، وانت بتعمل فيه ايه؟ بتولع فيه بالنار، يبقى سارق ولا لا؟ عشان كده النبي قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، تضيعت من يقوت، انتبه لده. فيجي العلماء يقولك الدخان يا جماعة حكم الحرام. ليه يا جماعة؟ قالوا تعالوا كده نشوف في القرآن بيقول ايه. القرآن لما اتكلم عن صفة النبي محمد في سورة الأعراف آية 157، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دي قاعدة عامة، يبقى دي اسمها القواعد اهي. يبقى الآية دي بتقسم الأشياء إلى قسمين، طيبات وحكمها إيه؟
حلال وخبائص وحكمها ايه حرام. المية دي طيبات ولا لا؟
طيبات.
حلال. الشاي ده طيبات ولا لا؟ والله طيبات. اهو الدخان خبائث يبقى حكمه ايه؟ حرام. اه والله شفتم حد مثلا كده انا بشرب شاي بقول بسم الله صح؟ هل المدخن يقول بسم الله؟ اشرب بسم الله اشرب دخان. الله المستعان صح؟ لا يستعين اعوذ بالله من الشيطان. ادي واحد يبقى حطينا الدخان تحت ايه الخبائث يبقى حكمه ايه؟ شفت بيقول شو العلماء كيف يعملون النصوص. يا عم الشيخ استنى بس ده الخبائث في يعني الخمر وحديث النبي الخمر ام الخبائث. ما انت لو انصت الحديث جاي يقول لك ام الخبائث صح؟ ما حصلش الخبائث كلها في الخمر ده هي الام. يبقى الام ليها اولاد ولا لا؟ ليها اولاد صح؟ والدخان ابن الخمر. يا عم الشيخ واحده واحده علينا الله يكرم. حد معايا بالسجاير هنا عشان نثبت لكم عملا والله انها خمر مش دخان فقط. اقرا كده على العلبه في المكونات هتجد من ضمن المكونات حاجه اسمها الروم ماده اسمها الروم ان فيها نكتين نيكوتين وفيها مش عارف ايه وفيها الروم ماده زي ما انت بتقرا اي منتج بتشتريه عشان تاكله بتقرا الحاجات اللي عليه صح في جيلاتين ولا لا مش عارف في ايه كحول ولا صح تقعد تقرا في حاجه بيانات كده بالقائمه اللي مصنوعه منها الماده دي فتقرأ على الدخان مادة اسمها الروم. ايه الروم ده؟ خمر والله والله العظيم الروم ده خمر. العلماء يقولون عن الروم هذا مادة سائلة لو وضعت قطرة منها على إناء به ماء لأذهبت العقل تماما. يقول لك التبغ بعد ما بيخرج من الأرض عشان يوصل لمصانع الدخان يجب أن ينقع في الروم لمدة 3 أشهر على الأقل. يعني بينقع في الخمر كم شهر؟ والله 3 شهور. لأن التبغ ده زي زرع أخضر ما ينفعش يتعمل سيجارة ملوش قوام فعشان يكون له قوام ويتلف كده لازم يكون عنده جرم يعني حاجة يبقى قوي يابس فيحطوه فين؟ في الروم. الروم ده يزبطه بقى يتشرب بالخمر وبعد كده يروح مصنع الدخان عشان يتلف في البفرة او الورق اللي انت شايفه ده كله
دوبل الكميه
ايه
تصبح الكميه اكبر
ايوه وعش الله شفت كمان وعشان يتنفخ تعرف عارف طبعا لازم يعرف فيبقى خمر والخمر حكمها ايه
حرام
حرام اه والله حرام والله حرام يبقى الدخان حرام. يقوم العلماء يجيبوا كمان ايه ادله اخرى يقول لك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. المسلم اللي جاره ما يسلمش من شره النبي نفى عنه كمال الإيمان. طب وهل نفي كمال الإيمان لطاعة ولا المعصية؟ لما نقول لك ما يوصلش لكمال الإيمان يبقى بسبب معصية لأن لو عنده طاعة يوصل لكمال الإيمان صح؟ طب المدخن شر بيوصل اللي جنبه ولا لا؟ أو الله ده حتى الغربيون ممنوع تدخن داخل البيت لو عندك طفل مثلا اتجوز كده ألمانية وتعالى دخن لها في البيت وهي تكون مدخنة لكن في البيت لا اطلع برة في البرد. ليه يا جماعة ممنوع ضرر في طفل عندنا يعني بيضر اه طبعا بيضر. طب النبي قال لا ضرر ولا ضرار يبقى الضرر حرام. الدخان فيه ضرر ولا لا؟ فيه ضرر يبقى حرام. ايه كمان نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. المسكر عرفناه الخمر. طب المفتر ده اللي بيضعف، يضعف المال، يضعف الصحة. طب الدخان بيضعف الصحة ولا لا؟ بيضعف، بيجيب علل وأمراض. بيضعف المال ولا لا؟ بيحرقه. بيضعف البيئة ولا لا؟ بيضعفها، بيلوثها ويخربها. الله أكبر. فده اسمه القياس بقى. فيجي النازلة حديثة مش موجودة نصا صريحا، ويبدأوا يجمعوا النصوص أشباه ونظائر، يجيبوا الحكم الأصلي وشوف الفرع ده بقى. إذا الفرع ده اشترك مع الأصل في نفس العلة وهي الضرر، يبقى حكمه حكم الأصل. الأصل حرام، يبقى الفرع حرام. الأصل الخمر حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى الدخان فرع، يبقى الدخان حرام. عرفنا إزاي العلماء بيجتهدوا؟ يجتهدون وفق نصوص الكتاب والسنة، مش بالرأي ولا بالهوى. بيجمعوا النصوص والقواعد الكلية بعلم. فإذن الاجتهاد لا يكون لأي أحد، إنما يكون لأهل العلم الذين أتقنوا العلم وتدربوا على استعمال النصوص الشرعية بضوابط بفهم الصحابة رضي الله عنهم أرضهم أجمعين. وكنا وقفنا عند مسألة مهمة اللي هنجاوبها الليلة إن شاء الله. إحنا لسه بدأناش الدرس ده، كان تمهيد بس، وأنا طولت في التمهيد شوية عشان نادر بقى له فترة ما بيحضرش معنا هنا، فربما يغيب عنه الأمر، فلازم يستوعب عشان لما يجي يترجم وصل. فعشان كده طولت شوية النهاردة في التمهيد عشان المترجم كمان. فكانت المسألة اللي وقفنا عندها، لما بنيجي نقرأ القرآن أو السنة بنجد مسألة مهمة قوي، إن دائما أبدا يا إخوة، الإيمان بالله يقترن بالإيمان باليوم الآخر. إيه الحكمة؟ ليه اليوم الآخر؟ الذين آمنوا، من يؤمن بالله واليوم الآخر، دائما كده الإيمان مع اليوم الآخر على طول، بالله واليوم الآخر. ليه؟ حتى السنة كده، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله فليقل خيرا. أو ليه دائما الإيمان بالله مقترن بالإيمان باليوم الآخر في القرآن والسنة؟ أكيد في حكمة معينة. فده موضوع اللقاء إن شاء الله، نحاول نفهم القضية بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Auffrischung der Religion und die Frage, die dem Autor gestellt worden ist. Und der Autor sagt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala zuerst kennen muss und dann sein Buch kennen muss. Wenn diese zwei Arten gegeben sind, dann kann die Religion aufgefrischt werden. Und er hat gesagt, dass es damit anfängt, dass man selbst ein Geschöpf ist und dass man den Schöpfer erkennt, damit, dass man seinen Geboten nachkommt, seine Verbote ablässt und das, worüber er berichtet hat, glaubt. Und dann haben wir über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala geredet und wir werden heute über die zweite Errungenschaft der koranischen Botschaft reden. Und zwar ist es die Dunya und die Akhira. Die Dunya ist die Welt des Offenkundigen und Al-Akhira ist die Welt des Verborgenen. Und die Welt des Verborgenen kann nicht mit seinem eigenen Verstand, mit dem eigenen Verstand verstanden werden. Beispielsweise die Strafe im Grab. Dieses kann sich der menschliche Verstand nicht vorstellen. Aber weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns diese Strafe verkündet hat, so ist es für den Muslim Pflicht, daran zu glauben. Denn er hat in mehreren Hadith zum Beispiel gesagt, in einem Hadith sagte er, dass er, oder wird gesagt, dass er vor dem Taslim Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala gesucht hat, vor vier Dingen. Und von diesen Dingen war das Leben im Grab, ja, dieser Zeitraum. Und es gibt Leute, die sagen, ja, nee, damit ist was anderes gemeint, das ist gar keine richtige Strafe, wenn man darüber nachdenkt, dann begreift man das gar nicht. Dann sagen wir, du kannst aus der Religion gar nicht alles mit deinem bloßen Verstand begreifen und dafür ist dein Verstand auch gar nicht gemacht. Wie willst du begreifen, dass ein Vogel mit einem Propheten gesprochen hat und dass er gesagt hat, ich war dort und ich habe gesehen, die beten eine Frau an und die verbeugen sich vor ihr. Und wie willst du beispielsweise sagen, dass eine Ameise gesprochen hat und dass sie sogar Entschuldigung gesucht hat, ja, jetzt kommt Suleiman, der wird euch vielleicht nicht sehen, geht lieber in euer Haus zurück. Das sind alles Dinge, die du mit deinem bloßen Verstand nicht begreifen kannst. Deshalb ist es so, dass man den Verstand in der Dunya-Angelegenheit benutzt, aber in der Angelegenheit der Akhira und das, was über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allah subhanahu wa ta'ala kommt, über dieses wird nicht der Verstand als Richter. Also der Verstand richtet sich darüber, ist das okay oder nicht, kann das so sein oder nicht. Und wenn man den Verstand dafür benutzt, die Dinge der Akhira zu verstehen vollkommen, so wird man irgendwann in den Atheismus laufen. Man wird irgendwann aus der Religion austreten. So wie Anhänger von Leuten wie zum Beispiel Mansur Kayali, das sind arabisch sprechende Leute, die Sunna bekämpfen. Sie sagen, es gibt so etwas nicht wie die Strafe im Grab und das ist eigentlich ganz anders gemeint. Abdullah ibn Abbas radiallahu an sagt über die Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagt, und wir werden ihnen zunächst einmal die geringere Strafe vor der größeren Strafe geben. Abdullah ibn Abbas sagt, diese geringere Strafe ist die Strafe im Grab. Dein Verstand benutzt du darin in der medizinischen Wissenschaft oder beispielsweise im Bauingenieurwesen oder in anderen Fächern, in denen du deinen Verstand arbeiten lassen sollst und der Muslime mit neuen Erkenntnissen auch weiterhelfen sollst, ja? Aber nicht in den Dingen, in denen der Verstand nichts zu suchen hat. Derjenige, der über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala spricht, der sollte einer sein, der eine Wissensbasis hat, eine Basis im Wissen und dass das seine Expertise ist. Ja, manche reden über die Religion, ja, einer, der ist beispielsweise Wissenschaftler in Giften, ja, der soll dann bitte bei den Giften bleiben und soll nicht über die Religion anfangen zu sprechen ohne Wissen. Ja. Du brauchst, um, wir haben gesagt, die Verse Allahs, die Zeichen Allahs oder mehr die Verse in diesem Kontext, es gibt welche, die sind klar und eindeutig, muhkamat, und es gibt welche, die sind mutashabihat, die sind mehrdeutig. In diesen mehrdeutigen Ayat reden nur genau diese Gelehrten, über die wir eben geredet haben, die ein Ta'sil haben, die fundiertes Wissen haben und diese gewisse Expertise. Er weiß, er kennt, er hat die Werkzeuge des Wissens, die Sprache, die Regeln von Usul Fiqh, die Regeln in der Hadith-Wissenschaft. Er weiß, wie man den Tafsir angeht. Ohne diese Dinge wirst du in die Irre gehen, wenn du versuchst, über die Religion und über die mehrdeutigen Ayat Allah subhanahu wa ta'ala zu sprechen. Und einmal wurde Mu'ad gefragt, mit was richtest du? Mit was wirst du richten? Noch. Sagt er, mit dem Koran. Und dann sagte er, und wenn du das Urteil nicht im Koran findest, dann sagte er, mit der Sunna. Und dann wurde er wieder gefragt, und wenn du das Urteil nicht in der Sunna findest, dann sagte er, dann werde ich mich anstrengen. Das heißt, er wird Koran und Sunna nehmen, er wird die Regeln, die aus Koran und Sunna resultieren, nehmen und das neu entstandene aufgrund von altem Urteil Allah subhanahu wa ta'ala und des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fällen. Das heißt, er wird diesen Analogieschluss ziehen. Und das ist das, was wir Al-Qiyas nennen. Wir nehmen eine Sache, die im Ursprung haram ist, verboten ist. Wir schauen, warum ist diese Sache verboten, was ist der Verbotsgrund, und dann wenden wir diesen Verbotsgrund auf diese neue Sache an, um diese dann entweder zu verbieten oder für erlaubt zu erklären oder sonstiges. Beispielsweise die Zigaretten. Ja? Im Koran gibt es keinen Vers, der sagt, die Zigaretten sind bei Allah verboten. Und der Prophet Muhammad hat auch nicht gesagt, raucht nicht, denn das Rauchen macht so und so. Die sind alles nicht erwähnt, weder im Koran noch in der Sunna. Jetzt gibt es aber gewisse andere Texte, die darauf hindeuten, dass dieses verboten ist. Und vorher müssen wir sagen, dass das Rauchen davon abhält, dass die Dua angenommen wird. denn man sündigt weiter und man hat auch die Absicht, weiter zu sündigen. Es fördert den Krebs oder es ist auch eine der Ursachen für Krebs. Dann ist es oder es wird der langsame Tod wird mit dem Rauchen gemeint. Es ist eine Verbrennung des Geldes. Man enthält seiner eigenen Familie das Geld. Das Geld hättest du besser auf dem Wege Allahs spenden sollen oder für deine Kinder und für deine Frau etc. So ist dieses zunächst einmal haram, dass wir das ein für alle Mal erklären. Aber wie sind die Gelehrten darauf gekommen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran sinngemäß, und er erlaubt euch das Gute und er verbietet euch das Schlechte. Und das ist wahrlich vom Schlechten. Ja? Und auch wenn du auf den Packungen siehst, hierzulande oder woanders, die sagen, Rauchen macht das und das. Und dann machen sie all diese Bilder drauf und sie sagen, wie schlimm dieses Rauchen ist. Ebenfalls, wenn jetzt einer sagt, okay, Al-Khaba'if in dieser Ayah, das Schlechte, damit wurde gesagt, dass das der Alkohol ist. Wir sagen, okay, aber der Prophet Muhammad SAW sagte über den Alkohol, das ist Ummul Khaba'if, das ist die Mutter aller schlechten Sachen oder der unreinen Dinge. Und wie unser Sheikh Hafizullah gesagt hat, die Zigaretten, das ist der kleine Bruder vom Alkohol. Ja? Und der Tabak, liebe Geschwister, wird, nachdem er geerntet wird, erst einmal 3 Monate in Ar-Raum. Ich bin mir nicht sicher, ob das Rum ist, aber im Arabischen ist es jedenfalls Ar-Raum, das ist der Rum. Ja? Er wird in Rum eingelegt für 3 Monate und dann wird er aus dem Rum rausgeholt und dann weiterverarbeitet, damit er in die Hülsen oder sonstiges benutzt wird. Ein weiterer Beweis. Der Prophet Muhammad SAW sagte, es glaubt nicht. Derjenige, dessen Nachbar keinen Schutz vor ihm findet, dessen Nachbar nicht sicher vor ihm ist. Und es ist sicherlich, dass der Rauch oder das Rauchen den Nachbarn, entweder seinen Nachbarn zu Hause oder diejenigen, die um ihn rum sind, schädigt. Und man spricht hier vom passiven Rauchen. Ein weiterer Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, La darar, es gibt keinen Schaden, es ist nicht erlaubt zu schaden. Ja, La darar, du darfst nicht, wa la darar, in dem Allgemeinen, du darfst dir nicht selber schaden und auch nicht anderen schaden. Und dieses ist wahrlich der Schaden. Ja? Und wie unser Sheikh eben das Beispiel gemacht hat, ja, mit den Tayyibat, mit den Guten und mit den Khaba'it, ja, wie er eben gezeigt hat, wenn er den Tee trinkt, dann sagt er Bismillah. Wenn er das Wasser trinkt, dann sagt er Bismillah. Aber keiner sagt Bismillah, bevor er eine Zigarette raucht. Ja?
Masoullu wa al-Mudakhin, ja, einer, du lach, hol Bismillah.
Der Chef sagt, aber wegen dem Raucher, dass er jetzt ab jetzt anfängt, Bismillah vor dem Rauchen. Ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verboten ist der Muskir, derjenige, der den Verstand weggehen lässt, und derjenige, der schwächt. Ja, der Wortlaut ist derjenige, der al-Mufattir, ja, der schwächt. Und dieses, das Zigaretten oder das Rauchen allgemein, ist Schwäche im Geld. Dein Geld wird geschwächt, die Umwelt wird geschwächt, dein Nachbar wird geschwächt, geschädigt und dein Körper wird geschwächt. Das heißt, wir haben gesagt, liebe Geschwister, die Analogie, Schlussfolgerung oder das Urteil durch Analogie ist, dass man ein Assel nimmt, eine Grundlage nimmt, die ist verboten. Warum ist sie verboten? Ich nehme mir den Verbotsgrund und dann schaue ich diese neue Sache, die noch nicht in der Scharia erwähnt worden ist, und dann schaue ich, trifft dieser Verbotsgrund ebenfalls auf diese Sache, dann wird dieses verboten und al-Ijtihad in dieser Sache, das heißt die Anstrengung, dieses Urteil zu fällen, dieses machen nur die Leute des Wissens, die das fundierte Wissen haben und die gewisse Expertise aufweisen. Das war jetzt erst einmal nur die Einleitung, wie der Sheikh gesagt hat, der Dars fängt jetzt erst an. Wir haben letztes Mal, sind wir stehen geblieben bei al-Iman billah, das heißt das Glauben an Allah ist immer zusammen erwähnt mit dem Glauben an Yawm al-Akhir, an den letzten Tag. Was ist die Weisheit dahinter, dass das Glauben an Allah immer zusammengekoppelt ist mit dem Glauben an den jüngsten Tag? Das ist das, worüber wir heute inshallah reden werden.
Qadiyyat al-Iman bil-Yawm al-Akhir, ya ikhwa, maqsid azim min maqasid al-Tashri'a. Wa adhkuru anni ashartu lakum indama tahaddastu yawman عن الحكمة من ترتيب أركان الإيمان. عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث جبريل المشهور: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ست أركانهم. الترتيب ده يخلو حكمة. شوف دي مرتبة ترتيب عجيبا. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيه الحكمة من الترتيب ده؟ لا شك إن أول ركن، وهو الركن الذي يبين لنا الغاية من خلقنا، أن نعبد ربنا. فأول ركن أن تؤمن بالله، لأنك خلقت وخالقك هو الله رب العالمين. هذا الخالق العظيم يستحق أن يعبد وحده. فأول ركن ركين أن تتعرف على هذا الخالق، وأن تحقق الغاية من خلقك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. بأول ركن إيه؟ أن تؤمن بالله. أدي واحد سبب سعادتك في الدنيا والآخرة، والغاية من خلقك والمقصد من خلقك. طيب، هذا الإله العظيم الخالق المدبر المعبود بحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات المثلى أرسل ملائكة. هذا الركن الثاني. يبقى لابد أن تؤمن بهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، هم خلق من نور كما بيّن النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وظيفتهم التسبيح والتمجيد والتعظيم، يسبحون الله الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم عباد مكرمون لا يتصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، فهم ملائكة كرام. فمن زعم أن جبريل ذكر فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن زعم أنه أنثى فقد كفر بما أنزل على محمد. فهو ملك لا ذكورة ولا أنوثة، فهم خلق خلقوا من نور بقول الله تعالى: كن فكانوا. لا يتزوجون ولا يتناسلون، بفين الذكورة والأنوثة. لا ينامون، لا يأكلون، لا يشربون. فهم ملائكة. عشان كده كان من كفر أهل مكة: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الملائكة ليسوا إناثا وليسوا ذكورا، هؤلاء خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور. لازم يكون عندك عقيدة ثابتة راسخة، خلاص يبقى دول ملائكة. عشان كده لازم نؤمن بالملائكة بصفاتهم هذه، منهم الحفظة، ومنهم المسؤولون عن الوحي، ومنهم المسؤول عن قبض الأرواح، ومنهم المسؤول عن قطر السماء، ومنهم الذين يكتبون أعمال العباد من حسنات أو سيئات إلى آخر وظائفهم المبينة في الكتاب والسنة. طبيعة خلقهم كما قلت من نور، عددهم لا يعلمه إلا الله القائل في كتابه: وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه جل جلاله. عشان كده الركن الثاني في أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، لما رسل الله عز وجل ربنا أرسلهم. طيب بماذا أرسلهم؟ بالكتب. عشان كده الركن الثالث الإيمان بالكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. إذا الله العظيم أرسل ملائكة، أرسلهم بماذا؟ بالكتب، كالصحف، كالتوراة، كالإنجيل، كالقرآن، كالزبور. طيب يبقى نؤمن بالكتب. عشان كده من عقيدة المسلم الإيمان بجميع الكتب السماوية المنزلة، والمهيمن عليها الكتاب الخاتم القرآن الذي نسخ ما قبله، القرآن الكريم. طيب الكتب على من أنزلها الله عن طريق الرسل هؤلاء؟ على الرسل من البشر. عشان كده جاء الركن الرابع الإيمان بالرسل. يبقى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طبعا عدد الأنبياء والرسل فوق 124,000 كما جاء في بعض النصوص. المذكور منهم في القرآن 25. عدد أولي العزم 5: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. آخرهم في الترتيب الزمني نبينا، وهو أولهم فضلا ومنزلة عليه الصلاة وأزكى التسليم، أفضل الأنبياء جميعا والرسل فضلا، إنما في حيث الزمان هو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، فبنؤمن بالرسل. طيب الرسل وظيفتهم إيه؟ الحقيقة اللي احنا عايزينها دي بقى، يحدثون الناس عن اليوم الآخر بين البشارة والنظارة، فيبشرون من آمن بالنعيم المقيم، وينذرون من خالف وكفر وعاند بالعذاب الأليم. يبقى وظيفة الأنبياء والرسل إيه؟ بيان اليوم الآخر، بيان الأحكام المتعلقة باليوم الآخر، عشان يستقر الإيمان والخشية من العظيم، فنعبد فننجو في الآخرة. عشان كده الركن الخامس أن تؤمن باليوم الآخر. في اليوم الآخر اسمه يوم تبلى السرائر، فاللي كان غايب عنك من القضاء والقدر في الدنيا ومحيرك يكشف فين؟ في اليوم الآخر. عشان كده آخر ركن وتؤمن بالقدر خيره وشره، فما كان غامضا عليك في الدنيا وعمل لك حيرة يكشف لك فين؟ في الآخرة، والقضاء والقدر. وذلك رضي الله عن علي بن أبي طالب لما سأله السائل عن القضاء والقدر قال: طريق مظلم لا تسلكه، اوعى تمشي فيه، اوعى تخوض فيه. كرر السؤال ثانية قال: بحر هائج فلا تلجه. كرر السؤال ثالثا قال: سر الله فلا تفتشه. يا طريق مظلم فلا تسلكه، لو أعملت عقلك في قضية لسه بنتكلم عنه في القضاء والقدر ودي ليه ومش عارف ايه اعتراضا هتهلك، هتهلك. بحر هائج فلا تلجه، اوعى تنزل البحر في عز الأمواج الشديدة تغرق وتهلك. سر الله فلا تفتشه، لان ده سر يكشف امتى؟ يوم القيامة. الله يا جمال الإسلام يا إخوة. عشان كده لما النبي يحكي لنا قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل جلس يوما يتفكر في صنع الله عز وجل، قيل أنه موسى الكليم عليه السلام، فكان أمامه بئر ماء، وإذا برجل فارس على جواد يأتي إلى البئر وينزل عن ظهر جواده فيشرب، ثم يركب جواده وينصرف وقد سقطت منه نقوده. كان قديما النقود ده نانير ودراهم، يعني مش عملة ورقية، تبقى في صرة كده، فوقعت كده على حافة البئر، الفارس ما خدش باله ومشي. بعد قليل جاء راعي للغنم مع شوية الغنم، شرب من البئر وسقى الغنمات فوجد النقود فأخذها وحمد الله وانصرف، رزق سقاه الله. طيب بعد قليل جاء شيخ كبير إلى البئر فشرب منها، ومن شدة التعب جلس على كفها يلتقط أنفاسه. الكف يعني السور، دايما البئر كده يتعمل له سور كده من حجارة عشان وانت بتملى الماء تخلي بالك تجلس على ماشي، فتجد البئر دايما محاط بسور كده. الراجل يعني كبير في السن، بدأ تعبان زي حالاتي كده، كبرت في السن فلو مشيت شوية محتاج اقعد اريح واخد التقط الانفاس كده، جلس يستريح. الفارس شعر بفقد النقود فرجع للبئر مرة تانية بسرعة، قال بس أكيد وقعت فين؟ عند البئر، يبحث عنها فلم يجدها. وجد هذا الشيخ الكبير، قال: أين نقودي؟ قال: والله ما وجدت نقودا. قال: بل وجدتها وأخذتها، أنت أخذت نقودي. اختلف وتشاجر، الفارس أخرج سيفه وقتل الشيخ الكبير. الله أكبر، وهنا ضج هذا النبي وسأل ربه عن الحكمة. قال: يا رب، الراعي أخذ المال والفارس قتل الشيخ ولم يأخذ مالا. يا زي ما أنت حينا في الدنيا بتشوف صور كثيرة جدا تعتقد أن فيها نوع ظلم، ده فلان مالوش، زي أحد الدعاة في سوريا بيحكي كان في دمشق، بيقول كان في كده حادثة وقعت في سوق من أسواق التجار، قامت مشاجرة بين بعض الناس، وتاجر يعيني في المحل بتاعه مالوش أي علاقة بالمشاجرة، بيشاهد بس كده، خرج من المحل بيشوف اللي بيحصل، جات له طلقة نارية مات من اللي بيتخانقوا هناك دول، ضرب نار ومش عارف ايه. الراجل تاجر مالوش ذنب خالص، قاعد في محله يا عيني، يقول لك خرج بس بيعمل كده. الدعية ده مشهور في سوريا، فبيحكي القصة بيقول: فحب الاستطلاع دفعاني للبحث، الراجل ده مالوش ذنب ازاي يقتل. فبيقول رحت العزاء بتاعه بسأل عنه، عن التاجر ده، فأخبرني مخبر أن هذا التاجر سلب حق ولاد أخيه في الميراث، ولاد أخوه لهم ميراث كبير، خلاص كده من أخوه الكبير، هو أخذ المال كله ومنع الورثة من أخذ حقهم. يقوم الأولاد رايحين جايين يطلبوا حقهم من عمهم ده، وهو يرفض يرفض يرفض، يقول لسه أمس فقط. الأولاد صغار وأيتام، لما عجزت دي يعني انتهت بهم الحيل، قالوا لعمهم: إذا كنت لا تعطينا حقنا في الدنيا فلا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى. شوف جات له إيه، هم رفعوا القضية لمين؟ للملك. أكلت مالهم؟ طب يلا بد أن تهلك. فيقول: حمدت الله عز وجل على قضائه وقدره، دعوة المظلوم لا ترد، سبحان الله. فأحيانا أنت قد ترى مشهدا بعلمك القاصر تعتقد أنه من الظلم، وهو عين العدل. عشان كده حتى الناس يقولون كده قديما، يقول لك فلان اتسجن وهو مظلوم، كان يقول لك مش ممكن يكون مظلوم أبدا، لا يعاقب إلا لجرم. عشان كده جاء بأحد المساجين يوما في جريمة ما، وحكم عليه حكم قاسي جدا، فبيسألوا قال لهم: والله ما فعلت هذا، لكني أخبركم أنني قديما فعلت ما هو أشد وهربت من القانون. قالوا: بس هذه بدي، انت هربت مرة لكن القصاص عدل، هتأخذ بغيرها ظلما في اعتقادك، لكن هو جريرة ايه ما ارتكبت من قبل. فأحيانا بعلمنا القاصر نشوف بعض المشاهد فننسب لها الظلم وليس كذلك. فنرجع لهذا النبي لما شاف المشاهد دي، أعرابي يأخذ المال، شيخ لم يأخذ مالا فيقتل بيد الفارس، الحكمة. فجل الله له الحكمة، قال: والد هذا الفارس قديما أكل مال والد الراعي، فرددنا الميراث إلى وارثه. يعني الرجل الفارس ده أبوه كان أكل مال مين؟ والد الرجل الراعي الفقير ده أكل ماله قديما، فده ميراث مين؟ الراعي ده. أبو الفارس سلبه، وطبعا مال والد الفارس راح للفارس، فرجعنا المال لإيه؟ كلام جميل. هذا الشيخ الكبير قديما قتل والد الفارس فاقتصصنا منه، فقال: يا ربي ما أحكمك، سبحانك. تعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يا إخوة، الكون ده ماشي بقانون اسمه الحق، لأن خالقه هو الحق، وما كان ربك نسيا. عشان كده بقول لك اوعى تنام وحد من المخلوقين له عليك شيء، اوعى، أخطر حاجة دي إنك تظلم أحدا، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي احذر مني وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم يا إخوة. فالقضاء والقدر في الدنيا ربما يكون بالنسبة لك أنت محير شوية, نقول لك اوعى تتكلم فيه إلا بعلم بقى. يبقى نهي عليه للرجل نهي إيه؟ أنك تتكلم بهوى. عايز تتكلم عن القضاء والقدر اتكلم بعلم. قال الله قال رسوله. إزاي يا عم الشيخ؟ ما هو القاعدة يا عم الشيخ, يعني مثلا كتبني في الجنة والنار وبعدين تقول لي ما ظلمنيش, صح؟ مش بقول لك كده؟ ازاي انا لسه جنين داخل الرحم اتكتب عليا شقي او سعيد, بتحاسبونا ليه؟ ده صاحب العقل بقى, العقل المريض. نقول له بنحاسبك ليه؟ هقول لك انا سؤال مهم قوي يا واد يا نادر, اللي انت عمال تعترض يا واد وتقول كتب عليا الشقاء وانا في الرحم وبعدين ده مش ظالمني؟ نقول لك طب يا واد يا نادر انت تعرف وعندك علم ان انت سعيد او شقي؟ مين اللي يعلم؟ المتكلم والله لا يعلم. انا ما اعرفش مصيري ايه, هل اكون من السعداء ولا من الاشقياء؟ والله لا اعلم. طيب كلام جميل, لان العلم عند من؟ عند الله. اللي كتب عليك هو اللي يعلم, انا ما اعلمش, صح؟ طب يا ابو عقل, اللي كتب عليك ارسل لك كتابا, صح؟ هو القرآن, صح كده؟ صح. قال لك في صفات للسعداء وفي صفات للأشقياء, صح؟ صح ولا غلط؟ إن عملت صفات السعداء هتبقى سعيدا, وإن عملت صفات الأشقياء هتبقى شقيا, صح؟ لو أنت عندك عقل تعمل أنهي صفات؟ صفات مين؟ بس خلاص خلاص. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التانية بقى, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هي دي خلاصة الأمر, دي خلاصة القضاء والقدر. قدر وربط بأسباب, افعل الأسباب, إن فعلت أسباب السعادة كنت سعيدا, وإن فعلت أسباب الشقاء كنت شقيا. وصلت دي؟ وما فيش إجبار, إدك عقل واختار, اختار يا سيدي. قال لك فأما من أعطى, يعني أعطى صدق نفذ الأمر, جالك الأمر في القرآن تنفذه, جالك الأمر عن النبي تنفذه, قال لك وأقيم الصلاة, ما بتصليش ليه؟ يبقى اللي يقيم الصلاة سعيد. قال لك وآتوا الزكاة, ما بتزكيش مالك ليه؟ يبقى اللي بيزكي هو السعيد. قال لك وأتموا الحج والعمرة لله, ما بتحجش ليه؟ ما دام استطعت, اللي يحج هو السعيد. خلاص كده؟ طيب نهاك ولا تقربوا الزنا, بتزني ليه؟ يبقى اللي يبعد عن الزنا سعيد واللي يزني شقي. وصلت دي؟ فقال لك فأما من أعطى, أدي نفذ الأمر, واتقى يعني اجتنب النهي, بعد عن النواه, ولا تقربوا الزنا, يبعد عن الزنا خلاص. النبي قال لك إياكم والكذب, يبعد عن الكذب. إياكم والغلو, يبعد عن الغلو. إياكم والظلم, يبعد عن الظلم. اجتنب النواهي, كلام جميل. وصدق بالحسن, صدق بلا إله إلا الله وكل ما جاءه عن الله من أخبار أو عن رسوله. اللي يعمل التلاتة دول هو ده السعيد. ما بتعملهمش ليه؟ عشان تتهم القضاء والقدر؟ ما هو وضح لك الرسالة. الناحية الأخرى بقى, وأما من بخل, ما نفذش الأوامر, لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا ما نفذ الأوامر. طيب واستغنى, بدأ يفعل النواهي, بيزني ويرابي ويكذب ويعمل يشرب الخمر, الله الله الله, وكذب بالحسنى, اهو معترض على الله, بيظلمني, اهو عقله, اهو عقله قدر دي, فسنيسره للعسرى. يبقى مين اللي ظلم نفسه؟ انت حضرتك. وذلك قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فالعدل هو الله يا اخوه, والحق هو الله. هذه الامور قضاء وقدر لا يتكلم فيها الا بعلم, اللي يتكلم فيها بهوى بدون علم يروح لقول علي بن أبي طالب: طريق مظلم لا تسلكه، بحر هائج متلاطم الأمواج لا تلجه، سر الله فلا تفتشه وإلا هتهلك. وكم هلك أناس في طريق القضاء والقدر وزلت أقدامهم. ليه؟ تكلموا فيه بالرأي والهوى دون رجوع للنصوص الشرعية. أهو مش القضاء والقدر غيب، يبقى لا يتكلم فيه إلا بالنص، ما ينفعش بالعقل. زي صاحبنا بتاع اللي يقول لك القبر، أهو نفس الوضع. قضاء وقدر يعني غيب، يعني يعلم عن طريق الله وعن طريق رسل الله، مش عن طريق الآراء ولا الأهواء. وسمى ربنا يوم القيامة بيوم تبلى السرائر. ما دام القدر سر يكشف امتى؟ في اليوم الآخر. عشان كده آخر ركن ايه؟ وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما دام الرسل الأنبياء جاءوا من أجل تذكير الناس بالحياة الأخيرة، إنها مقصد عظيم أو من مقاصد التشريع ومقاصد القرآن الكريم ومقاصد السنة. فتعالوا بقى نشوف القرآن والسنة كيف هيتكلموا عن يوم الآخر، وبعد كده نذكر الحكم إن شاء الله.
Wir haben ja die Frage gestellt, warum erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, und welche Weisheit steckt dahinter, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Glauben an Allah mit dem Glauben an den jüngsten Tag vereint. Und bevor wir diese Frage beantworten, sagen wir, dass jede Zusammenkopplung in der Scharia mit Weisheit ist. Ein Beispiel dafür ist die Reihenfolge der Säulen des Imans. Allah, der Prophet hat uns gesagt, dass das Glauben oder dass die Arkan al-Iman, die Säulen des Imans, das Glauben an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, an den jüngsten Tag und an dem Vorhergeschriebenen, dem Guten davon und dem Schlechten. Und wenn wir die Reihenfolge davon sehen, so sehen wir, dass das Erste, was erwähnt worden ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist, das Glauben an Allah. Denn deshalb hat er uns erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, dass er uns nur deshalb erschaffen hat, auf dass wir ihm dienen. Das heißt, das ist der Sinn und Zweck unserer Erschaffung. Das Zweite ist das Zweite sind die Engel. Und diese sind die Botschafter Allahs. Sie verkünden die Botschaft, die Offenbarung Allahs subhanahu wa ta'ala. Sie bringen die Bücher zu den Propheten. Und sie essen nicht und sie trinken nicht. Und sie sind weder männlich noch sind sie weiblich. Und sie sind aus Licht erschaffen. Und ihre Anzahl kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie sind niemals sündhaft gegenüber ihm subhanahu wa ta'ala. Sie bringen die Bücher an die Propheten. Das heißt, die Bücher ist an dritter Stelle. Warum? Weil die Engel die Bücher bringen. Wem bringen sie diese Bücher? Sie bringen es den Propheten. Und diese sind an der vierten Stelle erwähnt. Und wie der Sheikh gesagt hat, in manchen Überlieferungen ist es so, dass es 420.000 Propheten gibt. Im Koran sind 25 davon erwähnt. Und Ulul Azm, diejenigen, die die gewaltigsten Prüfungen hatten, sind 5. Und der letzte aller Propheten ist unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Sie bekommen jetzt diese Bücher, diese Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala über die Engel, und sie verkünden diese Botschaft an die Menschen. Sie verkünden die Botschaft an die Menschen und sie verkünden, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, und dieses Leben ist die Akhira. Entweder man kommt in das Höllenfeuer oder man kommt in das Paradies. Und das ist die fünfte dieser Säulen, Yawm al-Akhir. Das heißt, alles ist in angeordneter Reihenfolge. In diesem Tag oder in diesem Leben wird man erkennen, was man vorher nicht erkannt hat. Warum ist diese Sache so? Warum ist das jetzt so passiert? Welche Weisheit steckt dahinter? Das ist alles das verborgene Wissen. Ja, das verborgene Wissen. Und dieses wird Allah subhanahu wa ta'ala offenkundig machen, warum das passiert ist und warum, welche Weisheit hinter dem steckt. Und das ist Al-Qada wal-Qadr, die Vorherbestimmung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, an einem Tag, an dem die Geheimnisse entblößt werden oder aufgedeckt werden. Und die Angelegenheit mit Al-Qada und Al-Qadr, die Vorherbestimmung, Ali radiallahu anhu wa ardah sagt bezüglich Al-Qada wal-Qadr, nachdem einer ihn gefragt hat, er sagte, dies ist ein dunkler Weg, geh ihn nicht. Dann hat er wieder gefragt nach Al-Qada wal-Qadr, die Vorherbestimmung. Dann sagte er, das ist ein bebendes Meer, so segel nicht darin. Dann fragte er wieder nach dieser Sache, dann sagte Ali radiallahu anhu, das ist das Geheimnis Allahs, versuche es nicht erst aufzudecken. Und deswegen hat unser Sheikh eine Geschichte erzählt von einem Prophet von Bani Israel, und manche sagen, es ist Musa alayhi salam, dass dieser Prophet einmal einen Weg beschritten hat und er war an einem Brunnen stehen geblieben. Und während er dort war, hat er die Schöpfung Allahs beobachtet und dann sah er, wie ein Ritter kommt. Dieser Ritter hatte einen Sack voll Gold oder Münzgeld. Und als dieser Ritter an diesem Brunnen vorbeigelaufen ist, hat er dieses Geld verloren. Dann sah er, wie der Ritter vorbeiging, und dann kam ein Schafshirte. Ein Hirte mit seinen Schafen kam an diesen Brunnen, er hat selbst erstmal getrunken, dann hat er seinen Schafen zu trinken gegeben und dann hat er sich umgeschaut und sah diesen Sack voll Geld. Und sagte, Alhamdulillah, Geld, das ich gefunden habe, und ging weiter. Während das alles passiert, sitzt dieser Prophet und schaut zu. Dann kam ein alter Mann und hat ebenfalls an diesem Brunnen getrunken und dann eine Auszeit sich gegönnt. Er hat sich eine kleine Pause gegönnt und dann kam der Ritter wieder zurück. Er hat bemerkt, dass sein Geld verloren gegangen ist. Und dann sagte er, wo ist mein Geld? Wer war am Brunnen? Der alte Mann. Wo ist mein Geld? Der alte Mann, ich habe dein Geld nicht. Doch, du hast mein Geld. Sie haben sich gestritten, bis der Ritter den alten Mann umgebracht hat, obwohl er das Geld nicht genommen hat. Und dann ist dieser Prophet, yani, bei ihm sind sozusagen die Sicherung durchgebrannt. Yani, was ist passiert? Er sagt, oh Allah, was ist passiert? Der alte Mann hat das Geld nicht genommen, wurde umgebracht. Der Ritter hat sein Geld verloren. Der Schafshirter hat einfach sein Geld genommen und ist weggegangen. Welche Wahrheit, welche Weisheit steckt dahinter? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart, dass der Vater von dem Ritter Geld vom Vater des Hirten genommen hat, ohne ihm das zurückzugeben. Und dass dieser und dass der Vater oder dass der Hirte ist ja dann, dessen Erbe, und er bekommt das Geld rechtmäßig normalerweise, und dieser alte Mann, der umgebracht wurde von diesem Ritter, er hat damals den Vater des Ritters umgebracht. Und so sehen wir, liebe Geschwister, dass alles, was in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala passiert, mit Weisheit passiert. Nur die Weisheit erkennt der Mensch mit seinem bloßen Verstand nicht immer. Deshalb sagt der Sheikh, schlafe niemals, wenn du einer Person Unrecht angetan hast, ohne dieses Unrecht zurückzugeben. Denn die Da'wah, die Dua eines zu Unrecht Behandelten, diese erfüllt Allah subhanahu wa ta'ala auf schnelle Art und Weise. Derjenige, der nicht an diese Vorherbestimmung glaubt, der sagt, okay, im Mutterleib, während ich noch in meiner Mutter drin bin und noch nicht aus der Welt ausgetreten bin, oder nicht aus ihr ausgetreten bin, auf die Welt, so wird geschrieben, ob ich von den Paradiesbewohnern bin oder von den Höllenbewohnern. Wie kann das sein, dass Allah das schon vorher vorschreibt? Yani, dann brauche ich doch eigentlich nichts mehr zu machen, das ist doch ungerecht. Wir sagen, derjenige, der dieses vorherbestimmt hat, hat dir gewisse Mittel gegeben, damit du rechtgeleitet wirst. Von diesen Mitteln ist die Offenbarung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, welchen Weg du gehen musst, damit du ins Paradies kommst, und welchen Weg du gehen musst, oder welchen Weg du nicht gehen sollst, um nicht ins Paradies, nicht ins Höllenfeuer geschmissen zu werden. So sagen wir dir, du, der du sagst, dass das ungerecht ist, du selber weißt gar nicht, ob du von den Höllenbewohnern oder von den Paradiesbewohnern bist. Aber Allah sagt dir, was der Weg der Höllenbewohner ist und was der Weg der Paradiesbewohner ist. Gehst du den Weg der Paradiesbewohner, so wirst du von ihnen sein. Und gehst du den Weg der Höllenbewohner, so wirst du von ihnen sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wer aber gibt und gottesfürchtig ist und an dem Guten glaubt, so werden wir ihm die Wege des Guten leicht machen. Wer gibt, das heißt, wer den Befehlen Allahs nachkommt, wer die Ibadah macht, wer die Zakat entrichtet, wer fast, wer betet, dieser wird von denjenigen sein, die Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies führen wird. Wer aber gibt und gottesfürchtig ist, gottesfürchtig, das heißt, er enthält sich den verbotenen Dingen. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى und er glaubt an den an das Gute, und das, damit ist gemeint in erster Linie das, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat und was im verborgenen Wissen, was er bestätigt hat. Zum Beispiel, dass die Strafe im Grab gibt und so weiter und so fort, Paradies und Hölle. Dieser wird Allah subhanahu wa ta'ala die guten Wege leicht machen. Wer aber geizt, und mit geizen ist hier gemeint, dass er die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht macht. Wastarna, das heißt, er enthält sich dem, was er sich eigentlich nicht enthalten soll. Das heißt, er fühlt sich in einer Position, in der er es nicht machen braucht. Und damit ist gemeint, dass er die verbotenen Dinge ohne, er macht sie. Er macht sie, er macht die verbotenen Dinge, ohne sich ihnen zu enthalten. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى und er bezichtigt die guten Dinge der Lüge. Das heißt, er glaubt nicht an das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bestätigt hat. Und er sagt zum Beispiel, wie kann es sein, Allah ist ungerecht. Der ist ungerecht, der schreibt mir jetzt schon vor, ob ich Höllenbewohner bin oder Paradiesbewohner. Wie gesagt, das ist ein Begriff, der viele Bedeutungen hat. Dieser wird, dem werden wir die schlechten Wege leicht machen. Ja, das ist eine einfache Gleichung. Wirst du diese Tat machen, wirst du rechtsgeleitet sein und wirst du die anderen Taten machen, so wirst du in die Irre gehen. Und das ist ja so im Kurzen die Weisheit, weshalb diese Anordnung jetzt zunächst einmal an dieser Stelle so sind.
أقرب الساعة طاردنا والمقام ضاق والحديث عن هذه المسألة يطول شيئا فنرجئ تكملة الحديث إلى درس قابل إن شاء الله تعالى إن قدرت لنا حياة هنبدأ نقف مع الآيات والنصوص اللي بتتربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر ونحاول جاهدين استخراج الحكمة من ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Liebe Geschwister, die Zeit reicht nicht mehr aus, um diese Angelegenheiten weiterzuführen. So werden wir inshallah beim nächsten Vortrag an dieser Stelle weitermachen.